بعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، عزیز بھائیو اور دوستو، یہ ہماری پہلی زیارت ہے آپ کی دیس کا، آپ کے ملک کا، اور آپ یقین جانے جس دن سے ہم نے قدم رکھا آج تک ہر دن ہماری غبطہ اور رشک بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس مجلس میں شرکت کر کے، اس باسعادت مجلس میں، رونق دار مجلس میں یہاں آ کر ختم قرآن کو دیکھنا، بچوں کی جو تلاوت تھی، بچوں کی جو دعا تھی، اور ظاہری بات ہے ان کے پیچھے اساتذہ نے جو محنت کی، دل سے بہت دعائیں نکلی. اللہ اس ادارے کو ترقی سے نوازے اور یہاں سے نکلنے والے طلبہ کو دین کے لیے چراغ بنا دے کہ وہ دین کے لیے آفتاب بن کر پوری دنیا میں دین کو چمکائے.
نحمد و نصلی علی نبی کریم، اما بعد. شیخ زلف، شیخ فاران، شیخ انویتے، نوتر شیخ انویتے ادی: C'est la première fois que je suis parmi vous. C'est la première fois que je viens de votre pays. C'est la première fois que je participe à une ambiance aussi forte. Et depuis que je suis là, ça fait à peu près son troisième jour, c'est de plus en plus de joie. C'est de plus en plus, et il est touché par l'effort de nos frères musulmans ici dans ce pays pour se protéger et protéger leur progéniture. Mes chers frères, il a dit: depuis que j'ai commencé à écouter, à participer depuis quelques minutes, j'arrêtais pas de faire des doigts pour vous, pour vos enfants, pour cette association et les responsables, pour cette école et leurs professeurs. C'est vrai qu'il y a eu un grand effort derrière ces élèves qu'aujourd'hui, mashallah, on vient d'écouter les derniers sourates de noble Coran qu'ils ont fini, et d'autres avant eux, et d'autres qui arrivent sur le bon chemin. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il continue à protéger, à mettre de plus d'impact dans la vie de chacun parmi nous, et que inshallah ça sera partout dans ce pays et partout dans le monde entier.
مومن کی ایک شان حدیث میں یہ بتلائے: اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن. کہ مومن کی الگ الگ صفات ہوتی ہے. مومن کی ایک یہ صفت ہوتی ہے کہ جب نیکی دیکھ کر اس کی طبیعت میں خوشی ہوتی ہے اور برائی دیکھ کر اس کی طبیعت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر ایمان کا چراغ ہے اور ایمان کا شمع ابھی باقی ہے.
Mes chers frères, parmi les signes de croyants, comme on peut savoir que c'est un croyant ou lui-même, il a dit dans le sens de hadith du prophète صلى الله عليه وسلم que lorsque tu vois ou tu participes ou toi-même tu fais une bonne action, ça te fait plaisir. Et lorsque tu étais éprouvé par faire une mauvaise action, ça te fait mal au cœur, tu regrettes. Il a dit, c'est ce qui nous fait plaisir. C'est un signe qu'on est tous des croyants en voyant cette bonne ambiance.
اتنی بات تو ہر ایک اپنے دل میں رکھے کہ کم از کم جن لوگوں نے قرآن کی تکمیل کی، ان کو ہم رشک کی نظر سے دیکھے، غبطہ کی نظر سے دیکھے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الرابع فتهلك. یعنی یا تو آدمی عالم بنے، یا تو سیکھنے والا بنے، یا تو اگر سیکھنے والا نہ بنے تو غور سے سننے والا بنے، اور اگر غور سے سننے والا نہ بن سکے تو کم از کم اہل علم سے محبت کرے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی اہل علم سے دشمنی ہرگز نہ رکھے.
Donc mes chers frères, on doit être vraiment jaloux, comme dans le sens du hadith, de ces gens-là qui ont pris kalam Allah dans leur poitrine, dans le sens jaloux de souhaiter que nous aussi on doit être comme eux, comme dans le sens du hadith qui vient de raconter par l'intermédiaire de ce sahabi radiallahu ta'ala anhu. Soit tu es enseignant, que tu as déjà étudié kalam Allah et la science et que tu es en train de l'enseigner, soit parmi ceux qui apprennent, étudiants. Soit, si tu n'arrives pas à ni enseigner ni apprendre, écoute, participe à des ambiances pareilles. Et si tu n'arrives pas même à participer, à écouter, minimum garde dans ton cœur l'amour et le respect à ces gens-là qui donnent de leur vie et de leur temps pour apprendre et enseigner les autres, et ne sois pas un cinquième parce qu'il n'existera pas.
چند لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ آدمی اپنے اولاد کے لیے علم چھوڑے یا مال چھوڑے. اختلاف اس میں ہوا سب سے بہتر وراثت کیا ہے. تو انہوں نے کہا اس سلسلے میں سب سے بہتر آدمی جس سے ہم رجوع کر سکے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے. کہ ابن عباس سے پوچھے کہ ورثہ کون سا بہتر وارث ہے, آدمی مال چھوڑے اپنی اولاد کے لیے یا علم چھوڑے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا کہ اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ظاہری بات ہے سب سے بہتر وراثت جو کوئی باپ اپنے اولاد کے لیے یا کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتی ہے وہ علم ہے. تو قاصد نے کہا ٹھیک ہے بات تو میں نے آپ کی مان لی, لیکن اگر وہ لوگ لو سألونی عن البینہ, اگر وہ مجھ سے دلیل پوچھے کس بات پر کہ علم مال سے بہتر ہے, تو میں کیا جواب دوں ان کو؟
À l'époque de Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il y avait un défaut entre des gens. C'est quoi le mieux de laisser à nos héritiers, à nos enfants après nous, de l'argent ou de la science? Ils ont dit le seul qui pourra et qui est capable de répondre à notre question, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Ils ont envoyé quelqu'un de leur part pour qu'il discute avec lui. Lorsqu'il est arrivé, il lui a proposé le problème. C'est quoi le mieux qu'on doit laisser à nos enfants? C'est de l'argent ou de la science? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, ça se pose même pas la question. Il faut laisser de la science à vos enfants après vous. Celui qui est venu de la part de ces gens-là, il a dit, Hazrat, j'ai compris. Pour moi, ça c'est sûr, il faut laisser de la science. Mais si eux, lorsque je vais leur transmettre votre parole, qu'il faut laisser de la science à nos enfants après nous comme héritage, ils vont me demander c'est quoi le dalil, c'est quoi les preuves que la science est mieux que l'argent.
اب غور سے سنیے عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا. ہر ایک کے لیے عبرت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی بات تو ان کو یہ کہو لأنك تحرس المال والعلم يحرسك.
Écoutez bien et retenez ces paroles bénies de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Il a dit la première preuve, c'est que l'argent, il a besoin de toi pour le protéger. Mais la science, c'est elle qui va te protéger.
یعنی آدمی جو ہے مال کو بچاتا ہے اور علم آدمی کو بچاتا ہے. دوسری بات لأن المال ينقص بالبذل والعلم يزداد بالبذل. کہ آدمی کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے اور وہ پیسے کو لگاتا ہے تو جتنا لگاتا ہے اتنا کم ہوتا ہے, اور علم کو آدمی جتنا لگائے اتنا ہی وہ بڑھ ہے.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de protéger notre argent. Mais la science, c'est elle qui va te protéger. Et deuxième chose, il m'a dit, l'argent, plus que tu dépenses, plus que ça diminue. À chaque fois qu'on sort de nos poches, ça diminue de notre compte, n'est-ce pas? Mais par rapport à la science, plus que tu dépenses, plus que tu enseignes, plus qu'Allah te rajoute dans la science.
چنانچہ جن حضرات کا ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا, شیخ زکریہ اور ان کے امثال, تو وہ ابھی تک اپنے علم کے ذریعے سے زندہ ہے. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس امواته. قد مات قوم, بعض لوگ تو مر گئے لیکن ان کے علم نے ان کی موت کے بعد بھی زندہ رکھا, اور بعض زندہ ہو کے مردہ ہیں چونکہ لوگ ان کے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں.
Mes chers frères, comme vous avez entendu depuis tout à l'heure, des grands savants de nos ancêtres comme Cheikh Zakaria Kandahlawi rahimahullah et son cousin, et ces gens-là qu'ils ont étudiés, malgré qu'ils sont partis de ce bas monde depuis des décennies, mais ils sont encore vivants car ils ont laissé de la science et des élèves qui continueront à enseigner leur science. Et d'autres parmi nous, on est encore vivants, on est sur terre, mais les gens ils souhaitent notre mort parce qu'on n'a rien donné pour cette communauté.
ولأن صاحب المال ينقطع ذكره عند الموت وصاحب العلم يبقى ذكره بعد الموت. اس لیے کہ مال والا جو ہے لوگ کہتے ہیں مالدار تھا مالدار تھا, کس حد تک؟ جب تک کہ اس کا مال ہے. جہاں اس کی موت یا جہاں اس کی دولت گئی ختم, اس کے بعد کوئی تذکرہ نہیں کرتا. وہ جب تک اس کے پاس دولت ہے اس کا کچھ چرچا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. لیکن علم والا زندہ ہو یا مردہ ہو پھر بھی اس کا چرچا تو باقی.
Mes chers frères, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anouma, continue à lui dire, celui qui a de l'argent, on peut dire qu'il est riche, mais riche jusqu'à quand? Tant qu'il est vivant, jusqu'à sa mort. Après sa mort, plus personne ne parlera de lui. Mais celui qui a la science, avant et après sa mort, on continuera à parler et profiter de lui, car c'est sa science qui le laissera vivant.
شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حرم شریف میں تشریف لے جا رہے تھے, عرب مہمان ساتھ تھے, تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ قرآن کی تحفیظ کر رہا ہے. تو حضرت نے اس مہمان سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, تو کہا ہوا یحفظ القرآن, کہ یہ بچہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. تو شیخ فوراً جملے والقرآن یحفظہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی وہ حفاظت کر رہا ہے, تو شیخ نے کہا اور قرآن ان کی حفاظت کر رہا ہے.
شیخ ابو الحسن علی ندوی parmi nos grands savants de l'Inde, رحمت اللہ علیہ, une fois il était à la Mecque, en passant dans la grande mosquée, il voyait un enfant en train de protéger le livre, le noble Coran, à côté de son père. Il a posé la question à ce papa, qu'est-ce qui fait ton fils, il est en train de protéger les paroles d'Allah Ta'ala. Il a dit, cher sur place, sur cette réaction, il a réagi, il a dit, et le Coran, il est en train de le protéger aussi.
لیکن جہاں ہم ان حضرات کو مبارکباد کہتے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ بھی ان کو ایک بات کی طرف ذرا تنبیہ دلاتے ہیں. تنبیہ کس بات کی؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, قرآن کو ختم کرنا مقصود نہیں, قرآن میں اپنی زندگی کو ختم کرنا مقصود ہے. تکمیل قرآن مقصود نہیں, قرآن کی خدمت میں اپنی زندگی ختم ہو جائیے مقصود ہے.
J'attire leur attention en lui disant la parole d'Imam de Cheikh Shafi rahmatullahi alayhi, qui disait, c'est pas le but de compléter le Coran entièrement, mais c'est le but d'appliquer complètement le Coran dans notre vie entière. Donc, c'est pas juste à lire de l'Alif Lam Mim jusqu'à Nas ou de l'apprendre par cœur, mais c'est de l'appliquer de l'Alif Lam Mim jusqu'à Nas dans notre vie jusqu'au dernier souffle.
حدیث میں فرمایا, ان مما يلحق المؤمن, ان چیزوں میں سے جو مؤمن کے لیے باعث خیر اور باعث سعادت اور صدقہ جاریہ ہے اس کی موت کے بعد, او ولد صالح يدعو له, کہ آدمی ایسی اولاد چور جائے دنیا میں کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد کو اس کے قبر کا پتہ ہو اور روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ ایصال ثواب بھیجے. مل میت فی قبره الا كالغریق ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام, فرمایا حدیث میں کہ مردار اپنے قبر میں ایسا ہی جیسے کوئی ڈوبنے والا ہے. اب جب آدمی ڈوبتا ہے تو وہ چیختا ہے, وہ پکارتا ہے کہ بھئی مجھے وہاں کنارے تک پہنچاؤ. جو آدمی قبر میں دفنایا گیا وہ بھی ڈوبنے والا کی طرح ہے, اور اب اس کے لیے کیا مدد ہے کہ کوئی اس کے لیے تلاوت کر کے بھیجے, کوئی اس کے لیے اذکار بھیجے. یہی ہمارے لیے باعث خیر ہے کہ ہم ایسی اولاد چور جائے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب بنے اور آخرت میں بھی عزت کا سبب بنے.
شیخ فرحان, dans le sens de hadith de notre cher prophète محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, qui dit que parmi les meilleures actions que quelqu'un peut le laisser après lui et qui continuera à le ramener des bonnes actions, parmi un enfant pieux qui se rappellera de ses parents et qui priera et qui demandera, qui évoquera Allah Azza wa Jal tous les jours pour ses parents, mère et père, qui l'ont enseigné la piété, la crainte, et qui l'ont appris qu'Alam Allah, il a dit dans le sens de ses poèmes, comme quelqu'un, lorsque quelqu'un qui décède dans sa tombe, il est comme noyé, il est tombé dans l'eau, et qu'il est en train de crier, hurler, au secours, sauvez-moi, sortez-moi. Et le seul secours, ça sera ses enfants après lui, ou ses parents après lui. Et c'est ce qu'on doit faire, qu'on doit éduquer nos enfants dans ce sens, qu'ils se rappelleront tous les jours de nous, malgré qu'on est parti dans l'au-delà, et qu'ils nous envoyeront des lectures de Coran, des aumônes qu'ils ont données au nom de leurs parents, des doigts qu'ils ont fait pour élever le degré de leurs parents après leur mort.
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی اسی شام کو وہ اپنی والدہ سے ملی. ان کی والدہ تھی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, اور وہ نابینا ہو چکی تھی. اور ان کی عمر دل چکی تھی, 100 سال سے متجاوز تھے, لیکن صحت ان کی باقی تھی. لم یسقط لہا سنن, کہ ابھی دانت بالکل دانت باقی تھے. اسماء رضی اللہ عنہ, تو اس عین موقع پر بیٹا نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں, مجھے آپ سے ذرا ایک راز, ایک سر, ایک بید آپ سے کچھ کہنا ہے, مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے. آج اگر بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تو باپ وہی سے پریشان ہو جاتا ہے. خدا خیر کرے, پتہ نہیں اس کی شادی کرنی ہے یا کوئی غلط صحبت میں ملوث ہو گیا, پتہ نہیں کیا اب وہ سنائے گا. اگلا دن سناؤں گا, کہ نہیں بیٹا ابھی ہی سنا ورنہ رات مجھے نیند نہیں آئے گی. فکر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا سنائے گا, دماغ گھومتا رہتا ہے. تو اب اس بیٹے نے جو جملے کہے وہ جو ہے وہ سونے میں لکھنے کے قابل ہے. کہا ماں, آپ کو ایک بات کہتا ہوں جو میں نے کسی کو نہیں سنا ہے. کونی علی ثقت ان ابنك لم يتعمد اتيان منقر قط وما عمل بفاحشة قط ولم يغدر في امان قط ولم يكن شيء آثر عنده من رضا الله عز وجل ولا اقول ذلك تزكية لنفسي وانما قلته لادخل العزاء على قلبه. کہ ماں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے خیال میں اب ہماری ملاقات تو ہوگی نہیں, اللہ نے چاہا تو جنت میں ملیں گے. ایک بات آپ کے کہو, زندگی بھر میں نے قصدن کبھی اللہ کی نافرمانی
ایک بات کی طرف میں کرتا ہوں. Nos chers invités, qu'Allah nous aide et vous aide à comprendre et appliquer ce qu'on entend. Dites amin.
Amin.
Abdullah ibn Zubayr رضي الله تعالى عنه مجمعين. Le jour où il sera martyr, il est venu voir sa mère ce jour-là, Asma bint Abi Bakr radiallahu ta'ala anha, de quelle noble famille. Qu'elle est arrivée à l'âge de 100 ans, un siècle, et les ulama rapportent qu'elle n'a même pas perdu un dent. C'est vrai qu'elle était, à la fin de sa vie, aveugle, mais par rapport au physique, elle était mashallah. Il est venu voir sa maman en pleurant pour lui dire que je sens qu'après aujourd'hui, on ne se voit pas. On va pas se voir encore une autre fois ici-bas, mais dans l'au-delà. Et il lui a dit, je voulais vous dire un secret. Cher Maulana Suleiman, il a dit, lorsqu'un enfant, il interpelle son père, il lui dit, papa, j'ai envie de te dire un secret. Le papa, il commence à paniquer. Je sais pas qu'est-ce qui va me sortir encore. Qu'est-ce qu'il a fait en cachette et qu'il a peur de me le dire? Et si l'enfant, il hésite, il voit son père, sa colère commence à changer. Il dit, papa, laisse tomber, je te le dirai plus tard. Il dit, non, tu me le dis tout de suite parce que je n'arriverai pas à dormir. Il a dit, pourquoi? Parce qu'on a mal éduqué nos enfants. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il va dire comme secret Abdullah ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu majma'in à sa maman. La première chose,
كوني على ثقة أن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط. کہ اے امی جان, آپ کو ایک بات سناؤ, زندگی بھر اللہ کے فضل سے میں نے کبھی قصدن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کبھی حالات کا شکار ہو جائے, جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں, کبھی یوں تو ہو سکتی ہے کہ آدمی نے الارم لگایا اور فجر میں آنکھ تو نہیں کھلی, اس کی مثال ہو سکتی ہے مومن سے. لیکن یہ کہ آدمی قصدن اس نیت سے سوئے کہ میں تو فجر کے بعد ہی اٹھوں گا, یہ مومن کی شان میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کی تو مثال ہو سکتی ہے کہ آنکھ لگ گئی اور جو الارم سنا نہیں اور تکن زیادہ تھی, لیکن اس نیت سے سونا کہ میں تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی اٹھوں گا, یہ مومن کی شان میں ہو ہی نہیں سکتا. امی جان, آپ کو یہ بات سناؤں, میری پوری زندگی میں میں نے ارادتاً اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی.
اللہ اکبر. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دیا سا میر maman, jamais dans toute ma vie, et sois sûr maman de ce que je vais te dire, jamais j'ai fait exprès de désobéir à mon Seigneur. J'ai tout fait pour le satisfaire. Et Cheikh, en expliquant sa parole, la parole de Abdullah ibn Zubayr radiallahu ta'ala majma'in, il a dit, c'est pas parmi les signes de croyants que lorsqu'il rentre du travail, fatigué, déglingué, il a envie de se reposer et qu'il va dormir le soir avec cette intention que je vais pas me réveiller au fajr même s'il est tôt. Non, il a dit, ça peut pas être le signe d'un croyant. Hein? Ça peut arriver qu'il avait l'intention et qu'il a mis comme cause l'alarme pour se réveiller à Al-Fajr. Mais par la fatigue, hein, son corps, il n'a pas pu se réveiller au moment de Fajr et qu'il l'a raté. Ça peut arriver. Mais qu'il dort avec l'intention que je veux même pas me réveiller à l'Fajr et je me réveillerai après le lever du soleil, ça ne peut pas être l'intention d'un croyant. Et c'est ce qu'il a dit Sayyidina Abdullah ibn Zubayr à sa maman, ça ne peut pas être mon intention, jamais j'ai une intention de désobéir à mon Seigneur.
دوسری بات ام می جان آپ کو سناؤ وما عمل بفاحشة قط زنا تو دور کی بات کوئی بے حیائی کا کام میں نے اپنی زندگی بھر میں نہیں کیا بے حیائی کا کام بالکل نہیں کیا آج امت سے بے حیائی نکل گئی ہمارے ایک استاد ہیں ان کسی کے یا بچہ ہوا تو کہا کہ حضرت آپ کوئی نام تجویز کرے تو استاد نے فرمایا کہ نام رکھو عثمان تو کہا کیوں کہا عثمان کا نام سن کر امت میں حیا آئے گی انشاءاللہ کیونکہ آج امت میں حیا نہیں ہے
دوسری parole que tout à l'heure il a dit il faut l'écrire avec de l'or tellement ils sont chers il a dit cher maman deuxième chose j'ai jamais commis un péché Cheikh il explique sa parole il a dit c'est très loin de penser que Na'oudou Billah il va faire de la fornication ou d'autres aussi grands péchés comme on voit au jour d'aujourd'hui parmi nos jeunes musulmans dans quel pétrin ils sont tombés il a dit pourquoi parce qu'il n'y a plus de pudique il n'y a plus de pudeur dans la vie des musulmans et musulmanes et il a dit un jour il y avait un de nos savants qu'un papa il est venu le voir il a dit j'ai eu un enfant quel beau nom vous me conseillez de le nommer il lui a dit appelle-le Othman, il a posé la question pourquoi, il a dit pour que la communauté musulmane se rappellera de cet homme pudique qu'il n'a jamais trahi Allah peut-être aussi ça propagera la pudeur dans la communauté musulmane
Sayyidina Othman ki hayati nirali انوکھی اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے خود فرماتے تھے کہ ما وضعت یمینی علی فرجی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے میں نے اپنا داہنا ہاتھ حضور کے ہاتھ مبارک میں رکھا اس دن سے لے کر مرتے دم تک میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے اوپر نہیں لگایا مجھے حیا آتی تھی کہ اس ہاتھ کو تو حضور کے ہاتھ نے چویا میں اپنی شرمگاہ پہ کیسے لگا سکتا ہوں
Il a dit, mes chers frères, Othman, radiallahu ta'ala anhu, il n'a pas d'exemple dans sa pudeur. Lui-même, il rapporte que depuis que j'ai mis la main dans la main de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le pacte de l'obéir et de le suivre jusqu'à la mort, depuis ce jour-là, j'ai jamais mis ma main droite, celle qui se l'est mise sur la main de notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans mes parties intimes jusqu'aujourd'hui. En pensant que c'est la honte, j'ai mis ma main droite sur la main de notre cher prophète et que je vais le mettre dans un endroit pareil. Jamais il n'a fait ça. Il n'a pas, comme il le dit Cheikh, il n'a pas d'exemple de cet homme. Radiallahu ta'ala.
اور پھر جو چھوٹی بات کہی عبداللہ ابن زبیر نے وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ آثَرْ عِنْدَهُ مِنْ رِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ کہ آپ کے بیٹے کے زندگی میں سب سے بڑی اونچی تمنا یہی تھی کہ میرا مولا مجھ سے کیسے خوش ہو جائے لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ فَإِنْ صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ مولا تو مجھ سے خوش ہو جائے تو مجھے غم کس بات کا اور تو مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے خوشی کس بات کی اگر تو راضی ہو گیا تو میرا سارا کام بن گیا اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تو ہونے والے کام بھی میرے بگڑ گئے کہ آپ یقین رکھیں میری والدہ میرے دل میں سب سے زیادہ اس بات کی تمنا تھی کہ میرا مولا کیسے ہر وقت مجھ سے خوش ہو جائے
Mes chers frères, la troisième parole, le troisième secret qu'a dit Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu majma'in à sa maman, que sache ma mère que mon souhait, c'était ma demande, c'était tout le temps chercher à satisfaire mon Seigneur. C'était ça mon but. C'était ça que je faisais tout pour que lui soit satisfait de moi. Et Maulana vient de nous citer des poèmes en arabe dans le sens « Ya Allah, si toi t'es satisfait, ça me suffit, même si tout le reste, ils sont en colère. Et si toi t'es en colère, même si tout le reste, ils sont satisfaits de moi, ça me suffit rien. Ça me rendra rien comme service. Donc, mes chers frères, voilà ce compagnon qui dit devant sa maman que toute ma vie, j'ai fait tout pour satisfaire mon Seigneur. »
ولا أقول ذلك تزكية لنفسي وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك. یہ کمال کا جملہ ہے کہ میں کوئی اس سے میرا مقصود دعویٰ نہیں ہے. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں. نیکی کا مجھے اظہار نہیں ہے, نیکی مجھے نہیں جتلانا ہے. میں تو اسی لیے یہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے سامان تسلی بنے کہ ان جملے آپ سنیں گے اور آپ دہرائیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ کم از کم میرا بچہ جو ہے اچھی زندگی گزار کے مرا ہے.
Et encore, cerise sur le gâteau, comme il dit. Maman, si je t'ai dit ces trois choses-là, c'est pas pour te montrer que je suis quelqu'un de bien, c'est pas pour me montrer ma valeur ou me purifier devant toi, mais c'est pour, c'est mes condoléances pour toi, qu'après ma mort, dans quelques heures, je serai plus là, tu te rappelleras de moi, tu seras content et tu diras, mon fils, il a réussi sa vie. Même s'il est parti, ces phrases, ça me suffira comme condoléance. Mes chers frères, voilà des hommes comme eux qu'on demande à Allah qu'il nous fasse qu'on soit parmi eux et comme eux.
Achha, jaisa beta ho aisi maa. Jaisa beta ho aisi maa. Ibrahim aur Ismail alayhi salam ne Quran ne kaha falamma aslama. Ibrahim bhi baakamal, beta bhi baakamal. Abdullah ibn Zubair bhi baakamal, unki maa bhi itni hi baakamal. جب یہ سنا تو اس سے کوئی اپنا دعویٰ بھی نہیں نکالا کہ میں نے تجھے ایسی تربیت دی. الحمدللہ الذی جعلک علی ما یحب و احب. کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے توفیق دی, اللہ نے تیری تربیت کی, اللہ نے تیری اصلاح کی کہ تو ایسا نکلا جس سے وہ بھی راضی میں بھی راضی.
Qui lui montre comment elle était sa vie. La maman lui disait, elle n'a pas voulu aussi montrer sa valeur à elle, que grâce à moi qui est arrivé à ce degré-là. Elle lui a dit, je remercie Allah qu'il a fait de toi comme lui l'a voulu et comme moi j'ai voulu. Je remercie Allah. Elle a remis tout à Allah, Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a éduqué comme il a voulu et comme j'ai voulu que tu sois comme ça ce jour-là.
کبھی یہ ہوتا ہے دنیا میں آدمی کی چار اولاد ہوتی ہے, تین راہ پہ ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے میری تربیت ہے, میری اصلاح ہے, میری تلقین ہے, لیکن آخری جو ہے وہ پٹک جاتا ہے. اس وقت اللہ اس کو سمجھاتا ہے کہ تیری اصلاح نے تینوں کو راہ پہ نہیں لگایا, تو نے تو سب کو یکساں تربیت دی, تین راہ پہ آئے ایک کیوں بٹکا. پتہ چلتا ہے کہ جو راہ پہ لگے وہ اللہ کے لگانے سے لگے, اور جو بٹکا اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے. ہمارا تو کام ہے اور ہم مکلف ہیں کہ ان کی تربیت کرے اور اللہ سے دعا کرے, لیکن راہ پہ ڈالنے والا خدا کی تنہا ذات ہے.
Mes chers frères, le vrai éducateur c'est Allah Azza wa Jal, c'est pas les parents. Mais quand même, on doit tout faire pour éduquer nos tous enfants correctement. Il a dit, parfois tu trouves dans une famille quatre enfants. Les trois, ils sont mashallah. Ils sont sur le bon chemin, ils avancent dans le bon sens. Mais le quatrième, il s'est déraillé. Il n'a pas suivi le chemin de ses frères. C'est juste un exemple. Allah Ta'ala, il a voulu montrer aux parents que ce n'est pas vous que vous l'avez éduqué. Et pourtant, vous avez tout mis pour éduquer les quatre ensemble, en même temps, par le même père et la même mère. Mais vous n'avez pas réussi. Vous avez réussi sur trois, mais le quatrième s'est déraillé. Allah, il voulait montrer que c'est lui l'éducateur. On continue à éduquer nos enfants. On continue à faire des doigts pour eux. Mais le reste, c'est dans la main de notre Seigneur.
میرے بھائی اور دوستو, اگر قرآن کی حقیقت اور اس کے نور کا ہمیں چسکا لگ جائے نا, تو پھر قرآن کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ قرآن کا نور ہی کچھ عجیب ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے کے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے تنگ آ گئے, تو مکے سے باہر چلے, برق الغماد اس کے جو حدود ہے وہاں ابن الدغینہ سے ملے. ابن الدغینہ وہاں کے بڑے سردار تھے. اب اندازہ لگے کہ مسلمان کی زندگی اور معاشرت کتنی صاف تھی, کہ غیر مسلمان کے ساتھ کتنے اچھے سلوک سے وہ زندگی گزارتے تھے. ابن الدغینہ ابو بکر سے ملے, کہا الى اين یا ابا بکر فان مثلك لا يخرج ولا يخرج. کہ ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ جیسے نیک آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ کوئی اور نکال سکتا ہے. یہ غیر مسلمان ابو بکر کی جدائی پہ رو رہا ہے.
mes chers frères. Il a dit, regardez dans la vie des compagnons, radiallahu ta'ala, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala, à l'époque au début de l'islam, tellement les non-croyants, ils l'ont fait subir des malheurs, qu'à un moment donné, il a baissé les bras, il a voulu quitter la Mecque. En sortant, il est arrivé à un endroit où il a rencontré quelqu'un d'autre. Il n'était pas croyant. Il lui disait, où tu vas, Abu Bakr? La vie de cet homme croyant, Abu Bakr, elle est tellement claire que même les non-musulmans y témoignent. Ils l'ont dit, il lui dit, tu ne peux pas quitter la Mecque. Quelqu'un comme toi, il ne peut pas quitter la Mecque et il peut pas, on ne peut pas le faire sortir de la Mecque. Parce que ta vie tellement est un exemple qu'on ne peut pas te laisser partir.
آج اگر ہم اپنا گھر چھوڑے اور ہمارے پڑوسی میں کوئی غیر مسلمان ہو تو وہ تالیاں بجائیں گے اچھا ہی وہ گیا اچھا ہی وہ مسلمان گیا کیونکہ اس نے کوئی مجھے خیر تو پہنچایا نہیں عبداللہ ابن مبارک کا ایک پڑوس تھا وہ مسلمان نہیں تھا اس نے اپنے مکان کو بیچنا چاہا تو جو قیمت تھی اس سے دگنا قیمت لینے لوگوں سے لینے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو دگنا قیمت آپ کو کہاں سے ملے گی تو کہنے آدھی قیمت تو میرے گھر کے لیے ہے اور بقیہ آدھی قیمت کے آپ کو سعادت ملے گی عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی جب عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اوہو میرا کافر پڑوسی میرا اتنا معتقد کم از کم مجھے اس کو دین کی طرف دعوت دینی چاہے تو جب اپنے پڑوسی کے پاس گیا کہا کہ میں نے سنا کہ آپ میرے اتنا احترام کرتے کہ عبداللہ آپ کے اخلاق نے مجھے پہلے ہی سے مسلمان بنا دیا
Allahu Akbar. Il a dit, est-ce que nous on peut être comme Abu Bakr radiallahu ta'ala? Si une famille musulmane, dans cette cité ou dans n'importe quelle cité ou ville, ils décident de déménager, vous croyez que les gens de la ville ils vont venir croiser notre chemin et nous dire, non, non, vous allez où? Restez. Le contraire, ils vont tellement être contents que peut-être ils vont passer la fête, ils vont faire la fête, qu'on s'est débarrassé d'eux et de leurs enfants. Il a dit, Abdullah ibn al-Mubarak, Rahmatullah alayhi, parmi les grands tabi'in, son voisin c'était non croyant, non musulman, qu'à un moment donné il avait besoin de vendre son bien pour aller déménager ailleurs. Et lorsqu'il l'a mis à vente, il l'a mis le prix en double. S'il coûtait 1000, il l'a vendu, il était en train de le vendre en 2000. Les gens sont venus, l'ont dit, mais ça ne coûte pas autant, tu demandes plus qu'il faut. Il a dit, c'est vrai, la moitié c'est le prix de ma maison. Mais l'autre moitié, c'est le prix de mon voisinage. Vous aurez l'honneur. Vous êtes le prochain propriétaire et vos prochains voisins de cet homme pieux, Abdullah ibn Mubarak. Et lorsqu'il a entendu ça à son voisin, il est parti le voir, que tellement tu crois en moi, je suis à ce point-là que tu aimes bien rester à côté de moi. Pourquoi pas tu dis, il lui a dit, écoute, votre comportement, il m'a touché depuis le premier jour où je suis croyant. Et que lui croyait qu'il n'était pas musulman.
Ibn Daghina Abu Bakr ko wapas Makkah mein laaye, sabko jama kar diya. پھر ان کو ملامت کی ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ کیسے ہو اگر ابو بکر جیسے ہستی ہمارے درمیان سے نکل گئے تو پورے اطراف والے ہمیں گالی دیں گے کہ ایسے مقدس ہستی کو ہم نے جانے دیا تو سب لوگ کہہ اٹھتے کہ ابو بکر سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں باقی ایک مسئلہ ہے یہ بندہ جو ہے جب قرآن پڑھتا ہے تو اتنا روتا ہے کہ ہماری عورتیں اس کی تلاوت پہ پاگل ہو جاتی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے ان ابا بکر رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن انا نخشى ان يفتن نساءنا وابناءنا مر ابا بکر فليعبد ربه في داره کہ دیکھو ابو بکر تو بڑا اچھا بندہ ہے لیکن یہ جب قرآن پڑھتا ہے زارو قطار روتا ہے اور ایسے ایسی اس کی ہچکیاں نکلتی ہے کہ ہماری عورتیں دور اور دراز سے آ کے جمع ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر وہ فرشتہ ہو جاتی ہے اس کی تلاوت پر آپ ابو بکر کو کہو خدا کے واسطے گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھے اور زور سے نہ پڑھے ورنہ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت سب کو مسلمان بنا دے گی اگر اتنی بات اس کی طرف سے منظور تو اس کو رکھنے میں بھی ہمیں منظور ہے
Allahu Akbar. Et pourquoi il a raconté, notre cher invité, l'histoire de Sayyidina Abu Bakr al-Anou? Il a dit au début que tellement, si on a compris le Coran, Kalamullah, tellement si nos cœurs ils sont propres, en lisant le Coran, on ne va jamais fermer ce livre sacré. On ne pourra jamais le fermer et de l'abandonner comme ça se passe au jour d'aujourd'hui. Il a dit, Ibn Darin, à cet homme qui a croisé le chemin de Abu Bakr Adam, et qui lui a dit, ça ne peut pas être possible si tu quittes la Mecque ou que quelqu'un te fait quitter la Mecque. Viens avec moi. Il l'a amené à la Mecque. Il est parti voir, il a réuni tout le monde. Il a dit, comment vous osez laisser Abu Bakr partir de chez vous? Vous allez subir quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Quelqu'un comme lui que vous avez laissé partir, ils ont dit, écoutez, on témoigne le comportement de cet homme, on n'a rien à dire. Mais il lit le Coran de façon, il est converti, il lit son livre sacré de façon que lorsqu'il commence à lire, les larmes coulent. Et lorsqu'il commence à pleurer, nos femmes sont tellement touchées qu'ils commencent à se réunir autour de lui. Et elles aussi, on a peur qu'ils se convertissent. S'il continuera à lire, on a peur qu'un jour toute la Mecque se convertira par sa lecture. Dis-le, s'il veut rester parmi nous, il n'y a pas de mal, on peut le laisser. Mais qu'il restera chez lui et qu'il lira le Coran chez lui sans faire une tentation à nos femmes et nos enfants.
تو قصہ تو لمبا ہے میں اس میں طول نہیں کرتا کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے سب سے بہتر چیز جو ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتے ہیں وہ دین ہے اور آداب ہے اور میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دنیا کے فنون نہ سکھائے ان کو فنون سکھائے ضرور سکھائے ہمارا دین کو اس سے کوئی باز نہیں ہے ہمارے دین کو اس سے کوئی اختلاف نہیں البتہ رنگ ہو دین والا نہج ہو دین والا اسلوب ہو دین والا اور ان کو دیگر فنون بھی سکھائے آپ کے سامنے مثال ہے ایاس بن معاویہ کی ابھی پیش کرتا ہوں
میں شاہر علیہ جو پار رستے لانتان دان میں پارول میں جو بوز اکسپلیک لامپورتانس de laisser comme héritage à nos enfants cette noble religion, ce noble Coran, d'éduquer nos enfants correctement. Hein? Et je dis pas que c'est interdit que vos enfants ils apprennent à l'école publique ou ailleurs les arts et les matières qu'ils auront besoin dans leur vie ici, dans ce pays ou ailleurs. Il a dit, mais la couleur, la méthode, la façon, c'est dire notre religion. Pourquoi pas? Nos enfants, ils sont des pratiquants et en même temps, ils ont profité de César dans leur école. Et il a dit, je vous raconte cette histoire.
أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت من القليلات النادرات التي يكتبن في الجاهلية. کہ ان کے پاس کتابت کا فن تھا ان کے پاس سیکھنے سکھانے کا فن تھا اس زمانے میں بہت کم عورتیں لکھنا جانتی تھیں لیکن وہ جانتی تھی اسی طریقے سے جن دنوں میں قریش میں صرف 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے یہی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ کیسی کاروبار چلاتی تھی اسی کاروبار کے سلسلے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد ہوئی جب انہوں نے حضور کو بھیجا تھا اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور بڑی امانت داری کے ساتھ دی اس کے بعد پھر انہوں نے منگنی کا پیغام دیا تھا
Mes chers frères, Umm Salama radiallahu ta'ala, parmi les rares femmes de l'époque du début de l'islam, parmi les rares femmes de la Mecque qui savaient lire et écrire, aussi qu'il a compté 17 hommes et femmes dans Quraysh qui savaient lire et écrire. Parmi eux, Omar radiallahu ta'ala, Umm al-Mu'minin Khadijatul Kubra radiallahu anha. Et c'est elle qui a envoyé son employé, à l'époque il était encore jeune et qui travaillait pour son compte, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour le commerce, et que son esclave qui était avec lui, et qui l'a dit, il a témoigné sur son comportement, qu'à la fin, elle-même, elle l'a demandé au mariage, Khadija al-Kubra, qui a demandé au mariage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ہمارے بچے ضرور سیکھے لیکن اسلام کے نہج میں اسلام کے آداب میں ایاس بن معاویہ بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں تو وہ ایک فن سیکھ رہے تھے اور جس ادارے میں ان کا داخلہ ہوا وہاں دیگر جو طلب آتے وہ مسلمان نہیں تھے تو کسی ایک طالب علم نے ایک دن مذاق اڑایا بڑے ہوشیار تھے کبار تابعین میں ان کا شمار ہے اور ان کو کہا کہ تمہارا مذہب بھی بہت عجیب ہے تم شراب کو حرام کہتے ہو الخمر حرام عربی میں خمر عربی کو کمال کو دیکھو خمر کہتے ڈھانپنے کو خمر کہتے اس لیے عورت کی وہ اورنی کو بھی خمار کہتے ہیں خمار کہتے ہیں تو تو خمر کو خمر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی کی عقل مسلوب ہو جاتی ہے. تو اس کو پوچھا کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ شراب حرام ہے, وما وجہ حرمتہ, اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تنہا اگر کوئی آدمی پانی پلائے تو تم پیو گے, تنہا کوئی آپ کو چینی کھلائے تو آپ کھائیں گے, تنہا کوئی آدمی آپ کو انگور کھلائے تو آپ کھائیں گے. تو یہی تو انگور پانی اور چینی کا خلاصہ ہے اور پھر آپ کہتے ہیں اس کو حرام ہے. ایاس بن معاویہ
انت میرے گون تابعین ایاس بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کہ لوی میں لازی شیخ je vous dis pas ne pas envoyer vos enfants à étudier ces arts et c'est il a dit regardez cet homme il est parti lui-même apprendre un art de leur époque et lorsqu'il s'est inscrit dans cette école presque tous ils étaient des non-croyants des non-musulmans et il était parmi eux et un jour ils ont voulu l'embêter en parlant de sa religion comme ils savaient que c'était un musulman pratiquant en plus et très intelligent ils l'ont dit comment ça se fait que dans votre religion l'alcool ou le vin plutôt est interdit. On ne comprend pas pourquoi il est interdit. Et pourtant, si on donne à quelqu'un parmi vous de l'eau, il buvra de l'eau. Si tu lui donnes du sucre, il mangera du sucre. Si tu lui donneras des raisins, il mangera des raisins. Mais si tu lui réunis les trois sous un jus qui devient du vin, il dit que c'est haram et c'est interdit, il ne faut pas le boire et qu'on n'a pas le droit. Et pourtant, en arabe, il a dit, il faut bien comprendre le mot khamr, vin, alcool. Et c'est pour cela qu'on dit à la femme qui met le voile, c'est qu'elle a couvert sa tête. Parce que lorsque quelqu'un boit de l'alcool, sa tête ou son cerveau ou sa raison, elle n'est plus là pour le couvrir. Elle est ailleurs, elle vit dans un autre monde.
کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا آپ شراب کیوں نہیں پیتے, لم لا تشرب الخمر, تو کہا کیف اشرب ما یشرب عقلی, میں کیسے اس چیز کو پیے جو خود میری عقل کو چوس لیتی ہے, یعنی یہ تو بے وقوفی ہے.
Ils ont demandé à un bédouin, pourquoi tu bois pas de l'alcool? Il a dit, comment je peux boire quelque chose que mon cerveau il va l'avoir avant moi, que lui-même il est déjà parti et qu'il m'a emmené avec lui dans un autre monde.
خیر تو ایاس ابن معاویہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھو میدان تھا, ماحول تھا, وہاں دین کا نہیں, ایسا سوال ڈالا, لیکن ہر ایک کے پاس وہ مضبوطی ہو, وہ ایمان ہو, وہ آداب ہو, اور یہ ضروری ہے کہ ہم وہ تربیت ایسا کریں, ورنہ اگر ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے تو وہ اس سے متاثر ہو جائیں گے کہ ہاں وہ یار وہ جملہ ایسا کہہ گیا, بات بھی اس کی معقول ہے, یار اس نے مجھے ایسا دیا میں بھی سوچ میں پڑ گیا. تو آپ دیکھیں ان کا جو جواب ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ملہم جواب ہے, یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ چلو افرغت من سؤالک, آپ کا اتنا ہی سوال ہے, کہا اتنا ہی سوال, چلو اس کا جواب تو آسان ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لو اخذت کفا مما فضربتک اکان یجعک, اگر میں پانی لوں اور آپ کے اوپر چھڑکا دوں آپ کو تکلیف ہوگی؟ تو کہا نہیں, وہ ذرا بھیگ جائیں گے, تر ہو جائیں گے, اتنا ہی ہوگا. اچھا لو اخذت کفا من تراب فضربتک اکان یجعک, اگر میں مٹی لوں اور آپ کے اوپر ڈال دوں آپ کو زخمی لگے گا؟ زخمی تو نہیں لگے گا, البتہ ذرا غبار تو لگ جائے گا. اچھا میں نے کچھ گھاس لیا اور گھاس آپ کی طرف ڈالا تو آپ کو زخمی لگے گا؟ زخمی تو نہیں ہوگا, باقی ذرا گرد و غبار لگ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اسی پانی کو میں نے لیا, اسی مٹی کو میں نے لیا, اسی گھاس کو میں نے لیا, میں نے اس کو مضبوط کیا اور پھر میں نے اس کو پکی اینٹ بنائی, پکی اینٹ لبینہ آجر, اور پھر میں نے اینٹ آپ کی طرف ڈالی, اب کیا ہوا؟ کا جان کا خطرہ, کا یہی شراب کا حال.
Mes chers frères, cet homme il était tellement intelligent, Iyas ibn Muawiya rahmatullahi alayh, il a dit c'est pour cela je vous invite à éduquer vos enfants de façon lorsqu'ils seront dans leur ambiance de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les écoles et ce qu'ils entendent autour d'eux, ça ne les met pas en panique comme au jour d'aujourd'hui nos enfants. Le moindre secousse, le moindre question, ils commencent à réfléchir. Ah oui, peut-être il a raison. Il lui met des doutes dans sa religion parce qu'il est vide à l'intérieur. Il ne peut pas répondre. Il n'était pas éduqué de façon qu'elle est solide, que n'importe quelle question, elle ne va pas le déstabiliser de sa religion islamique. Il a dit, cet homme, il était éduqué. Cet homme, il était solide, quelque chose de solide, blindé à l'intérieur. Lorsque ce non-croyant, il voulait se moquer de lui en posant cette question, il le regarde calmement, tranquillement, il lui dit, c'est tout? Il n'y a que ça comme question qui ça te dérange depuis tout à l'heure, qui ça te range et qui t'attend sa réponse? Mais ça c'est facile. Il lui dit, tiens, je te réponds. Si je prends de l'eau et je t'asperge avec de l'eau, est-ce que ça va te faire du mal? Il lui dit, non. C'est juste, ça va me mouiller un petit peu, mais ça fait pas, ça blesse pas. Il lui a dit, si je prends de la terre et que je la jette sur toi, est-ce que ça va te blesser ou ça va te faire du mal? Il lui a dit, non, ça me blesse pas, ça me fait pas mal, mais ça me salit. Il y a de la poussière qui tombera sur moi. Il lui a dit, si je prends avec quelques herbes ou quelque chose dans ce sens et que je la jette, du gazon ou dans ce sens-là que je la jette sur toi, ça va te blesser, ça va te faire mal. Il a dit non, mais ça va me salir. Il lui a dit, et si j'ai réuni ces trois-là et je fais d'eux une brique, comme on fait les briques, hein, avec de la terre, des graviers, du sable, etc., et que je la prends et je vais la jeter sur ta tête. Il lui a dit, attention, ça fera mal. Il lui a dit, ben c'est ça l'alcool. Boire de l'eau tout seul, ça fera pas autant de mal. Mais de réunir ces trois ingrédients, ça fera plus que mal que de ce que tu peux imaginer.
دیکھیں ہمارا قرآن کتنا باکمال لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شراب کو پیو اتنی مقدار میں پیو یہ دماغ کو تیز کرتا ہے یہ اس کو زیادہ کرتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے قرآن نے اس کے فوائد کا انکار نہیں کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فوائد نہیں یہ ہے قرآن کے تو جملے پہ آدمی غور کرے يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. کیا جملہ ہے قرآن کریم کا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور میسر عربی میں یہ یسر سے مشتق ہے قمار کہ بھائی قمار کیا ہے آسانی سے یسر اس لیے اس کو میسر بولتے ہیں عربی میں کہ بہت جلدی آدمی کو پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ کو شراب اور جوا کے بارے میں آپ ان کو کہو قل فیہما اثم کبیر اس میں بہت بڑا فائدہ ہے ومنافع للناس اور اس میں کوئی انکار نہیں لوگ کہتے کہ جوا سے اور لاٹری سے اتنا پیسہ ہوا اتنا کمایا قرآن نے اپنی جامعیت میں اس کے منافع سے انکار نہیں کیا ضرور اس کے کچھ فوائد ہے لیکن کوئی عقل مند اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ اس کے نقصان جو ہے اس کے فوائد سے بہت گنا زیادہ ہے بلکہ ابھی ماضی قریب میں نے ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ ایک ملک کی بات وہاں انہوں نے حساب لگایا کہ ان کی جتنی آمدنی ہے شراب سے اس سے زیادہ ان کو نقصان ہے شراب پینے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے
اللہ اکبر donc mes chers frères il a dit regardez il y a beaucoup qui se posent la question soit dans ce pays ou ailleurs ils disent pourquoi l'alcool ou le vin il est interdit il y a beaucoup de bien et parfois même tu trouves ceux qui défendent cette opinion et qui disent que c'est bien pour la santé c'est bien pour les raisons ça rend intelligent il a dit même le Coran il n'était pas contre sur ce qu'ils disent c'est vrai il a dit c'est à nous de comprendre nos paroles, les paroles de notre Seigneur notre livre sacré Allah Ta'ala lorsqu'il a parlé du vin il a parlé de l'alcool il a bien dit qu'il y a des bienfaits dedans mais il y a plus de mal que du bien tout le monde est d'accord que ça fait quelques bien et Allah il a réuni les deux l'alcool et le jeu au hasard qu'on appelle en arabe maïsir il vient du mot yosir il vient du mot facile gagner de l'argent d'un moyen aussi facile et aussi vite gratter quelques chiffres et ça a été devenu un millionnaire il a dit c'est vrai ça rapporte il y a du bien mais en même temps Allah il a dit il y a combien des intelligents qui ont compris ça que malgré son bienfait il a combien du mal il a dit ces dernières années j'ai lu sur un rapport d'un des pays qui ont fait des statistiques de combien ils gagnent de la vente de l'alcool ils ont vu qu'ils gagnaient beaucoup c'est vrai ça rapporte de l'argent en vendant l'alcool mais lorsqu'ils ont fait la statistique de l'autre côté combien il y a eu des accidents et des morts et des blessés et qu'ils étaient obligés de dépenser autant d'argent pour soigner et protéger et faire des lois pour que les gens évitent de l'alcool ils ont vu que tout ce qu'ils ont gagné ils l'ont perdu de l'autre côté donc le Coran il n'a pas dit qu'il n'y a pas du bien c'est vrai vous pouvez profiter de quelques gouttes ou de quelques verres ou de quelques jeux au hasard la loterie mais regardez il y a combien du mal derrière
ہم وقت نکالے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے ان کو دین سکھائے. اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو ہزار لوگ ان کو بھٹک کے لے جائیں گے, یہ بھٹک جائیں گے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو متبنا بنایا, حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا, اور ان کے والد جو ہیں وہ ان کی تلاش میں نکلے کہ کہاں ہے. بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل فواللہ ما ادری وانی لسائل غالک بعدی السہل ام غالک الجبل تذکرنیہ الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراہ اذا غربها افل وان ہبت الارواح ہیجن ذکرہ فیا طول ما حزنی علیہ ویا وجل. کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور پرندے چہچہاتے ہیں تو تیری جدائی مجھے ترپاتی ہے, کہ تو کہاں ہے میرا بیٹا, میں اپنے گھوڑوں کو ادھر بگاؤں گا اور ادھر بگاؤں گا, کوئی مجھے اپنے بیٹے سے تو ملائے. بعد میں اس کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ بیٹا آ گیا, تو بڑی رقم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا.
Asseyez-vous avec vos enfants, édiculez, cultivez-les selon notre religion correctement. Vous allez profiter plus tard de vos enfants, sinon ça sera d'autres qui vont les ramener vers le mauvais chemin. Si toi tu donnes pas du temps à ton fils ou à ta fille, il y a d'autres qui sont prêts à le ramener et de prendre son temps dans le mal. Il a dit, regardez dans l'histoire, Zayd, le fils adoptif de notre cher prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était perdu de son vrai père, et que son père, comme il vous a cité quelques poèmes en arabe dans le résumé, qu'à chaque fois qu'il voyait le lever de soleil, le coucher de soleil, à chaque fois qu'il voyait les pigeons voler, et à chaque fois qu'il sortait à gauche, à droite pour chercher son fils, chaque chose ça lui rappelait son fils, et qu'il disait ses poèmes en pleurant et en cherchant, il est où mon fils, il est où mon fils. À la fin, après des années de recherche, il a su qu'il était adoptif chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a ramené un grand chiffre d'argent pour reprendre et récupérer son fils.
بہرحال انشاءاللہ میں بات کو بھی ختم کرتا ہوں, جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ اس کے لحاظ سے ہم اختتام کرتے ہیں ایک دو باتیں کہہ کر. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, بڑی رقم پیش کی. آپ نے کہا رقم تو میں بالکل نہیں لوں گا, البتہ ایک بات ہے, اس کی منشا کے خلاف اس کو نہیں بھیجوں گا. زید راضی ہو وہ خود چلے, رقم تو مجھے نہیں لینی ہے, رقم تو مجھے نہیں لینی ہے. آج کل تو جو ہے مسلمان ہر بات پہ پیسہ کماتا ہے, ہر بات پہ پیسہ. خندق کا موقع تھا, اور جب ایک کافر جو ہے اس نے آ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مبارزہ کیا, عبداللہ ابن ود اس نے آ کے مبارزہ کیا, میں یبارزنی, تو سیدنا علی کھڑے ہوئے, بہرحال اس نے چھلانگ لگائی اور وہ گر گیا. علی تقتحم الفوارس ہکذا عنی وعنہم اخر اصحابی اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابي فصدرت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. وتغنتا ہو جائے گا ترجمہ میں تو اس کا نہیں بول رہے. خیر وہ تو وہ بات ہو گئی. بہرحال اس کی لاش پری ہوئی تھی, اس کی لاش پری ہوئی تھی کافر کی. تو کفار نے حضور سے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 دیں گے, آپ ہمیں لاش دے دو. آپ نے کہا اس کی لاش بھی ناپاک اور اس کے بدلے میں پیسے بھی ناپاک, ہمیں پیسے لے کر کیا کرنا ہے, لے لو اس کو, جیفا وہ مردار ہے. حضور ایسے نہیں تھے کہ بھائی یہ موقع ہے چلو کما لو کما لو. آج تو ہر موقع پہ بھائی کسی نے جب آفر کیا تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. آپ نے کہا میں پیسہ نہیں لوں گا, باقی اتنی بات ہے کہ زید کو اس کی خوشی کے خلاف نہیں بھیجوں گا, زید خوش ہو تو وہ جائے. آپ نے زید کو بلایا, کہا پہچانا, کہا یہ میرے باپ ہے, یہ میرے چچا ہے. تو کہ بھائی چلو ہم آپ کو لے کے جاتے. تو زید نے جو جملہ کہا میرے بھائی, وہ جو جملہ کہا, ما انا بالذي اختار عليك احدا يا رسول الله هو الاب وهو الام انت العب والعم.
لا اله الا الله.
مسافا الى دي lorsque le papa de Zayd رضي الله تعالى عنه Il a su que son fils il est adoptif chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le récupérer avec une bonne somme d'argent pour le séduiser. Il a dit au jour d'aujourd'hui, nous les musulmans, pour le peu d'argent, on est prêt à vendre tout, à quitter tout, à laisser notre religion. À chaque fois, on cherche comment on gagne de l'argent, mais on ne cherche pas comment on garde notre religion. Et après, il a, entre parenthèses, il a raconté l'histoire qu'à la bataille du fossé, qu'il y avait un non-croyant qui voulait faire un combat avec Ali, radiallahu ta'ala anhu, mais lorsqu'il a sauté, il est tombé, il est mort. Et qu'Ali, radiallahu ta'ala anhu, il n'a rien eu. Et que les mécréants, ils sont venus voir le prophète et l'ont dit, on se donne 10 000 dirhams de leur époque, de leur argent de l'époque, pour récupérer le cadavre. Et qu'Ali, radiallahu anhu, je crois qu'il avait cité ses poèmes, et qu'il a dit pour nous, c'est un cadavre, on ne cherche pas à gagner sur lui de l'argent. D'accord, donnez notre argent et on vous donne ce cadavre. Non, non, il a dit, prenez-le, on n'a besoin de rien, ni de lui, ni de vous. Il a dit, nous les musulmans, pour le peu de choses, il va essayer de profiter et qu'il dira quoi? Ah ben, ça vient minallah. Hein. Allah, il m'a ouvert cette petite porte-là pour gagner un petit peu. Non, il a dit, il ne faut pas vendre votre religion pour l'argent. Et donc, il a dit, j'essaie de finir mes paroles, il n'y a plus de temps. Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai pas besoin de votre argent. Je ne prends pas d'argent pour lui, mais je le laisse et je ne ferai pas contre ce qu'il voudra, contre sa volonté. S'il voudra rester avec moi, il est le bienvenu. S'il voudra repartir chez son père, il a le droit. Il a dit, écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit, Zayd, la parole qu'on n'oubliera jamais. Il a dit, je choisirai personne à ta place, ya Rasulallah. C'est toi, mon père, c'est toi avec toi que je finirai ma vie. Et lui, c'est vrai, c'est un esclave, et c'est mon père biologique, mais c'est avec toi que je finirai ma vie. Voilà, que ni l'argent l'a séduit, ni l'ambiance l'a touché, mais c'est parce qu'il a voulu rester avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam.
आपका बेटा जब दोस्त तलाश करे तो आपकी जात में दोस्ती उसको मिले. आपका बेटा जब साथी तलाश करे तो बाप की सूरत में उसको दोस्ती मिले. आपका बेटा जब कोई निगरान तलाश करे तो आपकी सूरत में उसको निगरान मिले. आपका बेटा कोई जिगरी दोस्त चाहे तो हर चीज जो वो चाहता है वो बाप की सूरत में होगी, वरना अगर नहीं है तो इंटरनेट पे उसको मिलेगा और फिर क्या उसके दिमाग पकाएगा वो खुदा ही जाने. तो कहा कि वो मेरा बाप, अगर वो अलग बाप है, वो अलग चचा है, वो अलग दोस्त है, लेकिन आपकी जात इतनी जामी है कि सब कुछ आप ही की जात में मुझे मिल गए.
Mes chers frères et sœurs, soyez les parents, soyez les papas et les mamans, de façon que vos enfants, s'ils cherchent d'amitié, trouveront chez vous. S'ils cherchent de profiter, le trouveront chez vous. S'ils cherchent un ami intime, de leur raconter sa vie privée et son secret de sa poitrine, il trouvera d'abord son père et sa mère, parce que tellement il est accroché à ses parents. Sinon, il a dit malheureusement, combien des enfants qu'ils n'ont aucun lien avec leurs parents, mais avec qui? Avec l'Internet. Et l'Internet, ça ramène où? Chacun de nous, il sait c'est quoi les conséquences et le malheur qui a touché les maisons des musulmans. Hein? Des musulmans et les familles, les enfants, c'est pour cela. Soyez l'exemple. Si ton fils il cherche un ami, il le trouvera à la maison. Si ton fils il cherche à quelqu'un à le confier son secret, il le trouvera à la maison. Et s'il cherche quelqu'un qui le conseille, il trouvera son père qui a réuni ses bonnes qualités.
ऐसा हरगिज़ न बने कि हम अपनी औलाद को दुनिया की हर चीज दे और इल्म से महरूम करें. ऐसा हरगिज़ न बने कि हम अपनी औलाद को दुनिया की हर चीज दे और इल्म से महरूम करें. एक वाकया है जो खुद मेरे साथ पेश आया किसी साल में. वहां अमेरिका में मैंने रमजान गुजारी 3 साल मुसलसल, तो मैं ये वाकया नहीं भूलूंगा. रमजान की रात थी, तरावी के बाद मेरा बयान था और मैंने औलाद की तरबियत के ऊपर मजमून चलाया. माशाल्लाह लोग जमे बैठे बात सुनी. मजमे में मैंने देखा कि एक बुरे मियां है, वो बड़े ज़ारो कतार रो रहे हैं. मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी. मैंने कहा पता नहीं उनकी कोई अपनी अपनी सोच होगी, कोई हालात होंगे. खैर बयान के बाद उन्होंने अपने मेजबान, मेरे जो मेजबान थे, इनको करीब किया और इनको कहा कि कल आप शेख को मेरे यहां भेजेंगे, मुझे उनसे जरा बात करनी है, मुझे कुछ परेशानी है. मेजबान ने मुझसे बात की कि मेरा एक दोस्त है, वो कुछ परेशान है और वो चाहते हैं कि कल आप इनके यहाँ इफ्तारी करें और उनको आपसे मिलना है. मैंने कहा ठीक है और अगले दिन जो है मैं उनके यहाँ पहुंचा.
Mes chers frères, attention, ne donnez pas tout ce qu'ils ont besoin vos enfants comme matériaux et choses et oublie l'essentiel comme science et éducation. Tu ramènes tout à la maison, sauf le Coran et sauf la religion, sauf l'éducation et sauf la spiritualité, vous allez le regretter tôt ou tard sur vos enfants. Il a dit, Alhamdulillah, Allah il m'a permis sur ces sujets-là. J'ai parlé aux États-Unis, j'étais trois fois, trois ramadans de suite, et à chaque fois que je parlais sur ce sujet-là, il y avait un grand nombre de gens comme vous, mashallah, assis avec concentration, écouter mon discours. Et je voyais parmi eux, il y avait un papa assis sur un coin, dans un coin, et qui est en train de pleurer, pleurer, pleurer. J'étais touché, je l'ai vu, et après je me suis dit, peut-être qu'il a un souci, peut-être qu'il a un problème, c'est pour cela qu'il s'est rappelé de son problème, il pleure. Mais plus tard, après le discours, celui qui m'a invité à passer le temps là-bas aux États-Unis, il m'a dit, le papa qui pleurait, que vous l'avez vu pendant le discours, pleurait, il est venu me voir après le discours, il m'a dit, s'il vous plaît, est-ce possible que votre invité, demain, il vient couper le jeûne chez moi, j'ai besoin de m'asseoir avec lui et de le parler de quelque chose qui me range, de quelque chose qui me fait pleurer après son discours.
اگلے دن وہاں پہنچا وہ منظر ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ باپ مجھے اپنے گھر میں لے گئے جو ہی ہم داخل ہوئے وہ رونے لگ گئے میں نے کہا خیریت تو ہے تو کہا ابھی چند ہفتے پہلے میرا 17-18 سال کا بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا میں نے اس کو بہت تسلی دی پھر اس نے مجھے اس کا کمرہ دکھایا اس کا بستر دکھایا اس کی ٹپائی دکھائی اور پھر بہت روئے میں نے تسلی کی میں نے اس کو ذرا گلے سے لگایا کہا موت تو اس کی مقدر تھی وہ تو آنی تھی وہ تو میں ٹال تو نہیں سکتا تھا وہ تو میرا ایمان ہے میں نے تسلیم کر لیا لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے یہاں آ کر میں نے اس کو دنیا کی ہر چیز دی لیکن میں نے اس کو علم بالکل نہیں سکھایا مجھے اس کی موت پہ رونا نہیں ہے رونا تو اس بات پہ کہ قبر میں میرے بیٹے کا کیا بن رہا ہے
Et lorsque je suis venu, dès qu'il m'a vu, les larmes ont coulé. Il a commencé à pleurer. J'ai essayé de le conforter, de monter le moral. Il m'a dit, vous inquiétez pas, mais je vous raconte mon histoire. Ça fait quelques jours que je viens de perdre mon fils de 17-18 ans à peu près. Il a fait un accident et il est décédé dans cet accident-là. Il m'a amené dans sa chambre, il m'a montré sa chambre, son lit, son bureau, ses affaires, et en même temps il pleurait, à tel point que je l'ai pris dans mes bras pour le faire patienter et le rappeler que la mort, ça va venir à chacun. Il a dit, c'est pas la mort qui me fait pleurer, mais c'est parce que j'ai raté la vie de mon fils. Je n'ai pas appris ni par la science, rien. Elle est partie les mains vides et je ne sais pas dans quel état il est dans sa tombe actuellement. C'est ce qui me fait pleurer. Il a dit, j'ai vu cette expérience avec mes propres yeux. Faites attention, chers parents, à vos enfants.
کہتے ہیں نا ہر باپ کی آج فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا آج کس باپ کی فکر یہ ہے کہ میرے اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا ہر باپ کی یہ فکر ہے اگر آج میری آنکھ بند ہو جائے میرے اولاد کا کیا بنے گا ان کا کیا سرمایہ ہوگا ان کی کیا جائیداد ہوگی وہ کس بنیاد پہ رہیں گے میری آنکھ آج بند ہو جائے اولاد کا کیا بنے گا کس باپ کی یہ فکر ہے میرے اولاد کی جب آنکھ بند ہو جائے ان کا کیا بنے گا
Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Chers parents, combien parmi nous que chacun pense après ma mort, comment ils vont être mes enfants? Mais rare que tu trouves un papa qui dira, après la mort de mes enfants, qu'est-ce qu'ils voudront? Qu'est-ce que ça va être pour eux? On pense qu'est-ce qu'on doit laisser pour nos enfants, mais on n'a pas pensé qu'est-ce qu'eux vont laisser après leur mort, qu'est-ce qu'ils trouveront de leur côté?
میرے بھائی آپ یہاں آئے آپ نے اپنی دنیا چمکائی اپنی اولاد کو حصہ دیا اور آپ ان کو ضرور فنون سکھائے ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں یا حصہ لے اچھے سٹیزن بنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے یہاں کے جو غیر مسلمان ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی دوسرے غیر مسلمانوں کے ساتھ پیار سے محبت سے شفقت لیکن مومن بن کے رہے مومن بن کے مرے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون کہ یعقوب کی موت کا جو منظر تھا قرآن نے منظر کشی کی, قرآن نے اس کی پیش کی, کیا تم لوگ حاضر تھے, تمہیں کچھ پتہ ہے, تمہیں کچھ اندازہ ہے جس وقت یعقوب اپنی آخری سانس لے رہے تھے, اپنے اولاد کو جمع کیا کہ بیٹا جب تک میں زندہ تھا بڑی کوشش کی کہ تم لوگ اللہ ہی کو مانا, اب تو میری روح پرواز ہو رہی, اتنا تو یہ بتلاؤ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ کہا ابا جان آپ نے وہی بات جو ہمیں تلقین کی, ہم اسی نہج پہ اسی طریقے پہ رہیں گے, اللہ کے بن کے رہیں گے. تو انشاءاللہ سب یہ کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ترقی سے نوازے, تمہارے آنے کو مقبول فرمائے, تمہارے بیٹھنے کو اللہ ثواب دے, اور جتنے حضرات نے جس نے جس حیثیت سے شرکت کی, دعا کی, مالی امداد کی, وقت میں حصہ لیا, جو بھی جس نے عورت اور بچے دیگر حضرات جن کے نام ہمارے سامنے نہیں ہے, اللہ ہر ایک کو اپنے شایان نشان بدلا دے انشاءاللہ, اور ہم بھی کوشش کریں اس میں حصہ لے کچھ نہ کچھ, یا مالی تعاون سے, یا دعا سے, یا اپنی جگہ کو فارغ کر کے, یا اپنے اولاد کو بھیج کر, لیکن اپنے اولاد کو ضرور علم کے رنگ میں دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.
Donc mes chers frères, notre cher invité vient de clôturer son discours en disant que mes chers frères, on doit tout donner à nos enfants. C'est vrai de leur préparer, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin physiquement, mais n'oubliez pas leur éducation. Faites de façon que vos enfants soient l'exemple dans ce pays non musulman. Que les non musulmans ne pointent pas de...